Her begynder Ole Høghs bog, da Santa Sabina mistede sin uskyld. Indlæst som lydbog af Ole Varde Lassen.
Et forår. Drømmen om et Arkadien, et jordisk paradis, er vel lige så almen, som den er utopisk. Vort Arkadien søgte vi i en lille bortgemt bjergby i Italiens smukke Sabinerbjerge, men skønt drømmen blev meget nærværende, forblev den dog en drøm. Til gengæld oplevede vi på godt og ondt en helt anden verden, som vi altid vil være taknemmelige for at have lært at kende. Santa Sabina er ikke antegnet på noget landkort, men den eksisterer, selvom også dens borgere bærer andre navne, end de i bogen anførte. Ole Høgh. To. Nye lamper for gamle. Deroppe ligger hun, sagde magisteren, og pressede sig tilbage mod ryglænets revnede betræk. Han søgte åbenbart støtte. Deroppe var toppen af en grå klippe, hvor Santa Sabina var anbragt som en lasset karnevalskrone, trodsigt på snor, på en oldings nøgne isse. Ned ad klippens sider flød grønne klatter, kastanjelunde og vinmarker. Det syntes, som havde hun haft opstød den gamle. Det værste er at komme derop, mumlede magisteren anstrengt, men du vil nok finde, at det er turen værd. Han var den stedkendte, og hans ansigtskulør, som normalt havde den stedlige cesanesevins dybe røde farve, var ved at gå over i det grønlige, hvilket ikke klædte ham. Hver end som snåede sig stejlt op mellem smuldrende klippestykker, var Santa Sabinas stolthed og hendes navlestreng til civilisationen. Den var kun få år gammel og havde afløst nogle livsfarlige æselstier, som indtil da havde haft eneret på at forbinde den lille glemte landsby med det øvrige Italien. Postbussen, som befordrede os, havde gjort krigen med, fortalte chaufføren ikke uden stolthed. Og sikkert i frontlinjen gættede jeg. Den var skrækindjagende. Alligevel forstod jeg ikke magisterens åbenbare skræk. Ikke endnu. Først da bussen begyndte at masse sig opad med snuden direkte mod middagssolen, begreb jeg. For hver af de snævre S-sving gjorde vognen holdt med en bræthed, som kastede os ud af sæderne, hvorpå den bakkede i ryg. Jeg blegnede, for det smalle sving kunne faktisk kun rumme bussen, og der var absolut ingen steder at bakke hen. Få centimeter fra køleren var den stejle klippe, bag os intet. Med mindre man ville kalde en klippeslugt med et fald på et par hundrede meter for noget. Jeg kastede et ængstligt blik ud af vinduet, og min jernvirksomhed larmedes. Vi havde simpelthen ophævet tyngdeloven, og vognen svævede frit i rummet. Under os var kun luft, luft som flimrede gyldent i sollyset. Chaufføren rev hissigt i gearne og bandede, mens vi gled endnu nogle centimeter ud i intetheden. De skide fascister, væsede han. Er der nogen mening i så helvedes mange gear, når ingen af dem virker? Han forsøgte igen, og vognen kravlede langsomt fremad og rundt gennem svinget. Det gentog sig 26 gange, og hver gang stak vi en tredjedel af bagvognen ud over en slugt. Magisteren havde trukket sin ægle baskerhue ned over ansigtet, og jeg tror, han bad, hvilket han ikke har for vane. Den 27. kollisionsagtige opbremsning var på Piazzaen i Santa Sabina. Magisteren kravlede ud og kølpede. Hans ansigtskulør var stadig lige uklædelig. Selv fandt jeg det svært at erkende virkeligheden, for selvom skrækken for det tomme rum havde fortaget sig, synes jeg nu at være blevet overført til en operascene, hvor man formentlig var ved at give Cavalleria Rusticana. Og oven i købet i den bedste opsætning, jeg har set til dato, det var der alt sammen. En tyk kone trak et muldyr, hvorpå der var læsset to farvende hø og en gammel mand. Han var iført sorte fløjlsbukser, en hvid skjorte og en bredskygget hat. Han sov. To smukke unge kvinder passerede med hinanden under armen, og hver havde på hovedet en pragtfuld kobberkonka, som de netop havde fyldt med vand ved fontænen. Unge drenge spillede bokker i skyggen af en stenæg, og gamle koner med rumpen i vejret vaskede tøj ved den kommunale vaskekumme. Deres kjoler var for korte, ligesom deres sorte uldstrømper, der kun gik til knæene, og skamløst afslørede de fede, hvide lår. En ung kapellan i sin sorte præstekjole stod ubevægelig som en helgenfigur foran kirkedøren og betragtede dem. Da han omsider rørte sig, var det for at tage sine runde, uindfattede briller af og puste dem omhyggeligt. På terrassen foran vinudsalget sad to landarbejdere og var meget fulde. Husene omkring pladsen var uregelmæssige og dog ens, og de havde samme farve som klippen. 1400-tallet, eller endnu ældre, sagde magisteren, der nu var holdt op med at gylpe, og ikke ændret en tøddel siden da. Nogen forandring måtte der dog være sket, for det syntes som om alle husene var forsynet med følehorn. TV-alderen var åbenbart også nået til Santa Sabina. Følelsen af uvirkelighed forstærkes af, at ingen syntes at bemærke os, som stod vi ved et akvarium og kiggede på livet bag glasruden. Måske var det høflighed. Med samme bud som vi var kommet to napolitansk udseende herrer, som havde medbragt et 500 flunkende nye krog og konkær. Dem var de nu i fuld gang med at opstille på forhøjningen ved vinudsalget, og her begyndte folk, især kvinderne, at samle sig. En af napolitanerne talte med høj teaterstemme, sene vand til sit publikum.